Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу ишембидеги таңкы уктурууларын улантат. Алдыдагы бир саатта ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн радио версиясын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жана эл үнү берүүсүн уга аласыз. Программа студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңыр менен. Бүгүн 30-май, күнгө ишемби. Адегенде соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Жаңылыктарды Улан Эгизбаев сунуштайт.
Евразия өкмөт аралык жыйынына катышкан премьер-министр Темир Сариев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнө колдоо көрсөткөнү үчүн уюм мүчөлөрүнө ыраазычылык билдирди. Ошондой эле ал келишимдерди парламенттер жайкы эс алууга тараганга чейин ратификациялап берүүсүн өтүндү. Сариев биримдиктин стандарттарына ылайык бажы, санитардык, ветеринардык, фитосанитардык проблемаларды жоюуга, чек араларды ачууга бардык аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи. Бул үчүн атайын оперативдүү штаб түзүлгөнүн кабарлады. Кыргыз парламенти ЭАЭП келишимдерин 20-майда ратификациялап, 21-майда президент ага кол койгон болчу. Бул документтер толук кандуу иштеши үчүн уюмдун бардык мүчөлөрү дагы ратификациялашы керек. Кыргызстандын биримдикке кирүүсүнүн шарттарын караган соңку документтерге Москвада 8-майда кол коюлган Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан, Орусия, Беларусь, Казакстан жана Армения мүчө. Түркмөнстан президенттик мөөнөттү узартканы жатат. Түркмөнстандын депутаттары президенттин жашын 70 чектеген конституциялык мыйзамга өзгөртүүнү карап жатышат. Конституциялык комиссия мындан сырткары президенттик мөөнөттү 5 жылдан 7 жылга узартууга аракет кылат. Бул тууралуу мажилис жетекчилиги билдирди. Мындай өзгөртүүлөр авторитардык режимдин кожоюну 57 жаштагы Гурбангулу Бердимухамедовдун өмүр өткөнчө президент болуп калышын шарттайт. Бердимухамедов 2006-жылы Сапар Мурат Ниязовдун өлүмүнөн кийин президенттикти өз колуна алган. Ал 2012-жылы кайра шайлоодо 97% добуш алган айтылат. Бирок эл аралык байкоочулар шайлоо мыйзам бузуулар менен өткөнүн айтып келишет. Дүйнө жүзү боюнча мунайга бай өлкө саналган Түркмөнстан эл аралык уюмдардын рейтингинде репрессиялык мамлекеттердин катарына кирет. Өлкөдө сөз эркиндиги жана демократия чектелген. Ички иштер министрлиги, маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаментинин башчысы Максат Чакиевтин эмне себептен кармалганы тууралуу маалымат таратты. Анда 2014-жылдын июнь айында Чакиев чет элдик бир жаранга туризм өнүктүрүү кеңешинин мүчөсү деген жалган күөлүк жаздырып берип, бул үчүн материалдык сыйлык сураган айтылат. Милиция муну териштире баштаганда Чакиев ИИМдин 5-чи башкармалыгынын кызматкерлерине 2000 доллар жана ысык көлгө жолдомо сунуштап ишти жабууну өтүнгөн. Милициянын версиясы боюнча Чакиев козголгон бул ишти жабуу үчүн 100 000 сом сунуштап 28-майда анын 90 000 5-чи башкармалыктын кызматкерине берип жаткан жеринен кармалган. Учурда Максат Чакиев шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында. Ал өзү же адвокаттары азырынча комментарий бере элек. Башкы прокуратура медакадемия боюнча өкмөткө кайрылды. Башкы прокуратура өкмөттү Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына абитуриенттерди кабыл алуудагы мыйзам бузуулар боюнча чара көрүүгө чакырды. Мындай сунуштаманы өкмөткө башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов жолдоду. Анда 2012-жылы медициналык академия 25 баланы мыйзамсыз, башкача айтканда сынактан тышкары кабыл алганы, арасында тест түрлөөдөгү баалы жетишсиздер да бар экени айтылат. Мындан сырткары Кыргыз мамлекеттик курулуш, архитектура жана транспорт университетине бөлүнгөн гранттык орундардын эсебинен медакадемияга 5 абитуриент мыйзамсыз кабыл алынганы да маалымдалды. Февраль айында Апрель баатырлары коомдук уюму медакадемияга окууга мыйзамсыз кабыл алуу фактылары боюнча өлкө президентине кайрылуу жасаган. Алар баалы жетпеген абитуриенттерди Апрель окуясынын катышуучуларынын атын сатуу менен кабыл алган документтер боюнча ректор Ашырали Зурденов менен мурдагы билим берүү министри Канат Садыков ынандырарлык жооп бербей жатканын жүйө келтиришкен. Кайрылууга жооп кылып президент Алмазбек Атамбаев ошол кездеги өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен башкы прокурор Индира Жолдубаевага бул ишти иликтеп чара көрүүнү тапшырган.
Соңғы хабарлар менен Улан Негизбаев таныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн кээбир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Баткен жана Талас облустарында 22-27, Ош жана Жалал абадта 23-28, Ысык Көл менен Нарында 17-22, Сары Өзөн түйдө болсо 23-28 градус ысык. Ордо кала Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт. 25-27 градустун тегерегинде ысык болот. Сиз угуп жаткан таң казаттык кезек эми эл үнү берүүсүндө аны Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арбаңыздар, эл үн уктуруусу аймактарды кыдырып, эл пикир сунуштарын жеринен угузуну туура көрдү. Бул жолку уктуруу Баткен районунда даярдалды. Район эки өлкө менен чектешип, талаштуу аймактары көп болгондуктан, эл үнү кайрылгандардын арасында чек ара маселеси көбүрөөк айтылды. Анда пикирлердин айрымдарын угузуп кетсем. Баткен районунун тажик-кыргыз чек арасында жашаган Бакыт айылда дайыма кооптонуп жашап жатканын айтат.
Мына границаларды чечип бербейт. Мына биз тажиктер менен границада турабыз. Эктин бирүдө уруш, талаш, конфликт чыгат. Буну качан чечип берет биз? Жылда өкмөткө чыгап берип, ак үйгө чейин барып келдик. Эч бир чечилбейт. Границалар турат, тажиктер өтүп келет.
Элдерге койсо кандай нез деген сунуш айтат элеңиздер?
Элдерге койсо, элдерге бир курал бул бериш керек да бул. Же бир курал бербей, же бир уруксат бербей, же бир неме кылганга. Чындап уруш башталса эм бир да приказ жок, башка жок. Өткөндө эм уруштарды көрдүңөр го, бир да приказ жок. Тажиктардын колунда бүт автомат, башка бар жок нерселер бар. Бизде жок, бизде ушул лом, чөкүч,
бешилик
шону менен карамал, колуда таш. Мында кандай болуп чечилет? Бул границада чечилбейт да анда. Качанга чейин биз эми ушинтип көз каранды болбоорго карап коркуп отурабыз? Качан чечип берет? Билбейм, башыбыз катыды биз. Кайерге барышыбыз билбей калдык. Ак үй болсо ак үй чече албайт. Губернаторго болсо губернатор чече албайт. Бул качанга чейин биз билбейм, вообще түшүнбөй калдык. Постоянно үйдө отурабыз, коркуп отурабыз. Бир колубузда курал жок, бала чакабыз үйдө. Бир жака чыгыштан ойлонобуз. Той пойго бара албайбыз. Тойго барсак эми күндүзү барабыз, кечке кайтып келебиз. Мен ушул Баткен районунда Бакыт деген болом.
Баткен районунун Бозадыр айылынын тургуну Кубатбек Карагулов өзбек кыргыз чек арасында жашайт. Ал аймакта акыркы убакта чек ара маселелери чиелешип баратканы кабатыр. Май айында эле Өзбекстандын чек арачылары Баткендин жакын тургундарына эки жолу ок чыгарып, бир жаран каза болгондон кийин деле эки өлкө кандайдыр бир чечимге келбестен кала бергенин, Кыргызстан Өзбекстан менен биргеликте сүйлөшүүсү зарылдыгын айтат.
Менин атым Кубат. Чек араларды эгерде бизде ушундай Өзбекстан тараптан ушундай бир кырдаалдар жаралып, чек араларды тосуу боюнча, эме боюнча ушундай маселелер жаралганда, Кыргызстандагы кечегинде мисалга кечегинде ок атышуулар же башка тараптан бир ушундай маселелер жаралганда, бизде дагы Кыргызстан тараптан рычагтар бар да. Жаап койсо болот, бир аптага, эки аптага, бир айга жаап койсо болот. Бизде сокко анклавды жаап койсо болот. И так эле көп продукция, продуктылары, эмелери бизден кирип атпайбы азыр. Башка керектүү буюмдары, эмелери көпчүлүк Кыргызстандан кирип атат да. Кыргызстан жапсын, а кышында көмүр сокко көмүр бизден кирет, көмүрдү жаап ташталат. Ушундай бир рычагтарды колдонсок биз Кыргызстан тарап, Өзбекстан келет, сүйлөшөт биздин менен. Айбалаевдин убагында келип губернатор келип сүйлөшүп жүргөн экен мына жерге Баткенге келип. Азыр бизде бийликти көп признавать этпей жатса.
Баткен районунун дагы бир көйгөйлүү маселеси бул дарыгерлердин жетишсиздиги. Кийинки угармандарыбыз ушул маселени эң таалуулуу деп эсептейт. Өзүн Айнура деп тааныштырган угарманыбыз төрөт үйүндөгү шарттар жана ашыкча акы төлөмдөр жаш энелердин саламаттыгына кыйла көлөкө түшүрүүдө деген пикирде.
Төрөт бөлүмү боюнча айтсам, бизде эч кандай шарттар жок. Ошо больницанын ичинде ысык суу, суук суу, эч кандай шарттары жок, туалет жок. Анан төрөгөнгө ыңгайсыз кроваттары. Ошо төрөт
бекер төрөйү?
Жок, жок. Төрөт бөлүмгө барганда пул берсең карайт. Акча берсең, эгер бербесең карабайт. Операция боюнча айтсак, операция жок дегенде 5000-6000 бербесең операция кылбайт. Бекер болуш керек деп ошентет, бирок бизде только акча менен. Мен Баткен районунун тургуну Айнурамын.
Баткендик Мавлюда Мамытова болсо, райондо дарт аныктоо жана оорунун алдын алуу жагы кыйла аксап келатканына токтолду.
Азыркы күндө биздин көп көйгөйлүү маселебиз айрыкча оорулар жөнүндө деп айтсам болот. Себеби анык дартына аныктап чыгарбагандыгыга байланыштуу көп оорулардын алдын алуу маселеси өтө оор болуп атат. Себеби мисалы Баткен районунун четки айылдарында доктурлордун жетишпестигине байланыштуу көп эмелер өтүштүрүп өлүмдөргө алып келет. Качан гана ошол дарттын өтүшүп кеткенден чоң суммаларга калк мажбурдан башка ушул жердеги жабыркаган элдер айылдан же болсо райондон жардам суроолор менен. Мисалы, менин угушум боюнча Кызыл жол айылында жакында эле бир жаш жеткинчек азаматтын бөйрөгү өтүшүп куруп калган дешти. Ошого дагы бүт район боюнча жардам сурап айылдарга кирип жетишкен жетишпеген тургундар да ич ачышкандан ошолорго жардам беришке аракет кылышты. Эгер ошол дарыгерлер жетиштүү болуп убактында ошого аныкталып жардам берип же болсо ошол бөйрөгүнүн анык эми анализин чыгарса ошол бала да убактында дарыланса ушул даражадагы көп суммага муктаж болбойт болчу. Мен Баткен районунун тургуну Мамытова Мавлида болумун.
Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолку уктуруубуз Баткен районунун жашоочуларынын көйгөйлөрүнө арналды. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Баткен шаарынын тургуну активист Каныш Айшым болсо, Баткен облусундагы курулуп жаткан ири жолдордун жүрүшүндөгү алешемдиктерди жөнгө салган киши жок деп нааразы. Айылдарды аралап өткөн жолдордо талаптарга ылайык иш жүрбөстөн кемчиликтери арбын экенин Азаттык аркылуу коомчулукка айтууну туура көргөн.
Курулуп жаткан ушул Баткен Исфана автожолунун курулушу, бул жол өзү негизи стратегиялык мааниге ээ болгону менен ал жерде конкреттүү пландаштырылган эмес да жолду куруу. Себеби жолдун жээгиндеги калктуу пункттар бар айылдарда жолдун 70% бүткөнгө чейин айыл ичиндеги эски асфальттар бузулбашы керек. Баткен районунун жаңы жер айылында айылдын ичиндеги эски асфальт жол башталганда эле чуу дегенде эле жолду бузуп салгандагын өткөн жылы ошол айылда жашаган жергиликтүү тургундар өздөрүнүн түшүмдөрүнү ала алышпай калды. Мисалга айтканда өрүктөрүн баарын чаң басып калды. Ал деген чоң жол болгондуктан транспорт тынбай каттап ал жерден өрүктөрүн, жүгөрүлөрүн, тамекилерин бүт баарын чаң басып ойдогудай түшүм ала албай калышты. Ошол эле учурда ал чаңдын кесепети ошол айылда жашаган айрым инсандардын ошол ден соолугуна, өзгөчө бронхити бар жарандарга өтө чоң зыян алып келип жатат экен. Бир эле ошол жаңы жер айыл эмес, жол куруп жаткан Баткен областындагы көпчүлүк айылдарда жанагы жолдун жээгиндеги арыктар бекилип калып, бир айга чейин сууга жергиликтүү тургундар жетинбей ал жерден зыян тарткан учурларын аныктадык. Андан сырткары биз ошол Лейлек районунун Коргон айылында жолдун жээгинде жайгашкан, жакын жайгашкан үйлөрдө, мисалга Канышай Жангирова деген эженин үйүнө аябай чоң зыян алып келген. Жолдо жанагы курулуш учурунда жөө чыгашалары боюнча компенсация төлөөгө эч кандай бир канааттандырарлык жооп алганга жетишпей жатабыз. Негизги жолдор курулган менен айылдын ичиндеги, шаардын ичиндеги жолдорго көңүл бөлүнбөй жатат. Мисалга алсак, Баткен шаарынын көчөлөрүндөгү жолдор канааттандырарлык абалда эмес.
Баткен шаарындагы бир тургуну Акмөөр жок дегенде таза сууну күн сайын берүү ишке ашса, оору сурку азайабы деген үмүттө.
Баткен шаарындагы негизги көйгөйлөрдүн бири бул таза суу маселеси. Эми бизде башка регион, башка областтарга караганда бизде так таза суу жок. Күнүнө 2-3 саат чыгып турса деле жакшы болмок. Азыркы күндө бизде бир жумада бир чыкса чыгат, чыкпаса жок да. Ушу негизги эле ушул таза суу маселеси көп көйгөйдү чечет да. Себеби ошо көп оорулардын чыгышына алып келет. Таза суу чыкса жакшы болмок. Менин атым Акмөөр, Баткен шаарынын тургуну болом.
Баткен районунда дагы бир орчун проблема бул бала бакчалардын жетишсиздиги. Өзүн махабат деп тааныштырган Баткен районунун тургуну мамлекет же эл аралык уюмдар айылдарда имарат маселесин чечип бергенде бала бакчаны түптөөнү эл өзү колго алмак деген сунушун борборго узатат.
Ушул биздин Баткен районунда көйгөйлүү маселелер деп балдар бакчасы деп эсептеймин. Себеби биздин айылда балдар көп эле айылдарда балдар бакчалары жок. Эгер бизде ушул балдар бакчасы болуш үчүн бир даяр имарат болуш керек экен да. Ушул даяр имарат эл аралык коомдор эгер ушундай имараттарды сатып берсе, биз өзүбүз ошолордун ремонтун оңдоп, калган каражаттарын бүтүрүп, эл өзү ошону бүтүрүп алышса болот эле да. Ушул мектепке чейинки тарбия сөзсүз керек балдар үчүн. Жумушка чыккан энелер үчүн да анын балдарын караганга балдар бакчасы керек. Мектепке даярдыгы үчүн да анын балдарга сөзсүз балдар бакчасы керек деп ойлойм да. Мен Махабат, Баткен районунун тургунумун.
Урматтуу угарман, Азаттык жай бою аймактарды кыдырып, элүүнүн жеринен угууну уланта бермекчи. Сиздин айылда, райондо, шаарда эмне көйгөй зарыл болуп турат жана сизде ал маселени чечүү жолдору болсо сунуштап көрүңүз. Ушуну менен эл үнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номер аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандардын пикири эфирден чыгарылбайт. Сабыр Абдымомунов, Жеңиш Айдаров, Баткен району.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан же 31 61 55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755.
Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда, эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Марказий Осио хафта ичиде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Саламатсыздарбы? Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Алды менен өтүп бараткан аптада чөлкөмдөгү өлкөлөрдөн келген урунттуу кабарларды эске сала кетейин. Тажикстанда бир катар сайттар ачылбай турат. 28 майда Тажикстандагы айрым интернет провайдерлер кардарларына Азия Плюс, YouTube, Одноклассники жана ВКонтакте сайттарына кирүүнү чектеп койду. Алардын катарында Азаттыктын тажик кызматынын сайты дагы бар. Даттануулар негизинен Вавилон, Индиго, Тажик Телеком жана Мегафон компанияларынын кардарларына түшүүдө. Тажикстандын интернет провайдерлер ассоциациясынын жетекчиси Асомидин Атоев өлкөнүн байланыш кызматынан 32 буйрук болгонун Озоди радиосуна билдирди. Ал эми Тажикстандын башкы байланыш кызматы сайттардын жабылышына тиешеси жоктугун айтып чыкты. Коңшу өлкөдө көз карандысыз маалымат сайттарды тосмолоо полковник Халимовтун Ислам мамлекети тобуна кошулганы тууралуу видео тасма жарыялангандан кийин башталган. Нурсултан Назарбаев президенттик бийликти азайтуу ниетин билдирди. Казакстанда өткөн көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жолугушуусунда президент Нурсултан Назарбаев парламент менен өкмөттүн ролун жогорулатуу менен президенттин бийлигин азайтуу зарылдыгын белгиледи.
По мере роста количества среднего класса, наверное,
Казакстанда ортоңку класстын саны өсүп жатканын эске алып, президенттик бийликти бошоңдотуп, өкмөткө өз алдынча иштөөгө мүмкүнчүлүк жана парламентке көбүрөөк укуктарды берүү керек. Нурсултан Назарбаев 1991 жылдан бери Казакстанда бийлик башында. Ушул жылдын 26 апрелинде 5 рет президент болуп шайланды. Казак оппозициясы Назарбаев колуна чексиз бийликти топтоп, өкмөт менен парламентти алсыздандырды деп сындап келишет. Түркмөндөр президенттик мөөнөттү узартканы жатат. Түркмөн парламентинин депутаттары 70 жашка чейинки жаран гана президент боло алат деген чектөөнү алып, конституцияга өзгөртүү киргизүүнү карап жатышат. Конституциялык комиссия мындан сырткары президенттик мөөнөттү 5 жылдан 7 жылга узартууну дагы карайт. Бул тууралуу мажилистин төрайымы билдирди. Түркмөнстандын конституциясына кире турган жаңы өзгөртүүлөр авторитардык режимден башында турган 57 жаштагы Гурбангулы Бердимухамедовдун өмүр бою президент бойдон калышын шарттайт. Бердимухамедов 2006 жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан кийин президенттикке келген. Ал 2012 жылы кайра шайланып, 97% добуш алган. Эл аралык байкоочулар шайлоо мыйзам бузуулар менен өткөнү белгилешкен. Дүйнөдө газдын запасы боюнча алдыңкы орундарда турган Түркмөнстан өлкөдө сөз эркиндиги жана демократия чектелген деп сындалып келет. Казакстанда кырылган жерендердин саны 120 миңден ашты. Кустанай, Акмола жана Актөбө облустарында кырылган жейрем бөкөндөрдүн саны 120 миңден ашканын айыл чарба министрлиги кабарлады. Министрликтин маалыматына караганда, кырылган жейрендердин 90% жейрендин ургаачысы бөкөн экени белгилүү болду. Бул жаныбарлардын эмне себептен массалык түрдө өлүп жатканы эмдигиче белгисиз. Казакстанда өткөн жылы жейрендердин саны 300 миңден ашуун болчу. 2013 жылга салыштырганда 50 миң башка көбөйгөнү белгилүү болгон. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Эми баяндарга өтсөк. Тажикстанда жоголгон полковник Сириядагы согушта табылды. Гүлмурат Халимов Сириядагы Ислам мамлекети тобуна кошулганын интернетте өзү жарыялады. Өткөн айда үй-бүлөсүн таштап кеткен Халимовдун айтканына караганда, тажик бийликтеринин намазга, мусулман кийим кечелерге жана диний жөрөлгөлөргө каршы саясатын жектеп, согушчандарга кошулуп кеткен. Амирбек Аззам уулу кеңири токтолот.
Халимов 3 жыл мурда Ички иштер министрлигинин өзгөчө тапшырмалар боюнча отряды Умандун командири болуп дайындалган. Тажикстандагы жарандык согуш жылдары президенттик гвардияда кызмат өтөгөн жана сержанттан полковник даражасына чейин чоңойгон. Рашт районундагы жана Хорок шаарындагы козголоңчу топторго каршы операцияга катышкан. Москвада жана АКШнын Луизиана штатында аскерий машыгуулардан өткөн. 40 жаштагы полковниктин туугандарынын сөзүнө караганда, ал 23 майда аялына 3 күндүк командировкага баратам деп айткан бойдон дарегин билдирбей жоголгон. Кесиптештери болсо, Халимовду акыркы ирет 6 майда ички иштер министри Рахимзоода Омандун командирлери менен Душанбеде өткөргөн жыйында көргөнбүз дешет. Буга дейре жергиликтүү медиа Халимов менен 10 тажикстандык Сирияга кетиптир деп жазып жатышкан. Бирок мындай маалымат тажик бийликтери тарабынан тастыкталган же четке кагылган эмес. Тажик ОМОНунун офицерлери жана солдаттары мурдакы командиринин жыхатчылардын катарына качып кетүүсүн 28 майдагы жалпы чогулушта динге жана мекенге чыккынчылык кылуу деп айыпташты. Халимовдун кесиптештеринин биринин айтымында ал аскер адамы катары Ислам мамлекети тобунун артында ким турганын жакшы билген. Ошон үчүн Халимовдун согушчандарга кошулуусуна динден бөлөк нерсе себеп болушу мүмкүн дейт ал. 28 майда Тажикстандын жогорку соту Ислам мамлекети тобун террорчул уюм деп тааныганы маалымдалды. Буга чейин Өзбекстан Ислам кыймылы, Ансорулло, Салафия жамааты таблик уюмдарынын ишмердигине өлкөдө тыюу салынган болчу.
Кесиптеш Мамырбек Азам уулу баяндаган теманы улап, бул кооптуу фактор жалпы өлкөмдө кандайча жайылып баратканына көңүл бурсак. Коңшу өлкөлөр ар кандай алдын алуу иштерине жана кайтып келгендерге катаал чараларды көрүп жатканына карабастан, Борбор Азиядан Сириядагы согушка кетип жаткандардын аягы дагы эле тыйыла элек. Аларды атыгүл Түркиянын Сирия менен чек арасында көзөмөлдү күчөтүшү дагы токтото албай жатканы айтылууда. Сөздү Шайырбек Эркин уулу улантат.
Сирияда Ислам мамлекети террордук уюмунун катарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн да жүздөгөн жарандар согушуп жүргөнү буга чейин да көп айтылды. Бирок бул өлкөлөрдүн бийликтери алдын алуу иштерин тынымсыз жүргүзүп жатканына карабай, Сирияга баруун эңсегендердин аягы тыйыла элек. Аталган өлкөгө Борбор Азия жарандары негизинен Түркия аркылуу өтүшөт. Бирок акыркы жылда Түркия Сирия менен чектешкен 900 чакырымдай чек ара тилкесинде көзөмөлдү катуу күчөткөн. Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып, бул чек арада мыйзамсыз өтүп кетмекчи болгон бир канча өзбек жараны түрк чек арачыларынын огунан ажал тапканын да жазып чыкты. Ошол эле учурда Түркиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы Түркия Сирия чек арасынан чет элдик согушкерлер өткөнү тууралуу маалыматты четке каккан. Сириядагы согушка азырган Ислам мамлекети тобунун өкүлдөрү чек арада көзөмөл күчөгөн соң адамдарды алып өтүүнүн башка ыкмасына, тагыраагы Сириянын жасалма паспортун берүү жолу менен алып өтө баштаган. Борбор азиялыктардын Сириядагы согушка барышына байланышкан жагдайга абай салып, бул боюнча байма-бай макала жазып жүргөн Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сирожидин Исламды угалы.
Түркия арқалы Сурияға кетіп атқандар көп. Түркиялік шекарашылар 900 километр шекараны мұстахкам тастады ғой. Өзбекстандықтар басқа жолдар билан кіріш жолдарын қыдырып атыр. Мысалан, Сирияның паспортын алып, Ислами дәулет адамдары бұны қылып атыр. Жолға да Ислами дәулет адамдары пул берер екен. Өтіш қиын болған, ама тоқтағаны жоқ. Кен жылдан бері бір нешті өзбек жараны шекара оша Түркиядан Сурияға отқытқан пайтта атылған. Деген үшінде болса да отып атыр.
Қантке менен Сирияға Борбор Азия өлкөлөрүнөн канча жаран барганы тууралуу так маалымат жок. Айрым маалыматтарга караганда, бул өлкөдө жарандык согуш башталган 2011 жылдан бери 2000 өзбек жараны согушкерлердин катарына кошулса, алардын 1000 чактысы ошол жактан ажал тапкан. Журналист Сироздун Исламдын айтымында, бирок Өзбекстандын ичинде бул тууралуу ачык айтылбайт. Мамлекеттик маалымат каражаттарында ал тууралуу сөз да болбойт. Кантке менен соңку убакта бул өлкөдө сыртка чыккан же өлкөгө кайтып келген мигранттар катуу текшерилле баштаган. Өзбекстандан айырмаланып, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда да бул боюнча ачык айтылып, маалымат каражаттар аркылуу алдын алуу иштери жүрүп жатканы байма-бай чагылдырылып турат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандан Сирияга кеткен жарандардын саны 300 ашуун экени айтылып жүрөт. Ошондой эле расмий маалыматтарда Кыргызстандан Сирияга кеткендердин 30 ашуун ошол жакта каза тапканы кабарланган. Сириядагы согушка Казакстан менен Тажикстандан да жүздөгөн жарандар кеткени белгилүү. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар, эми Казакстанга өтсөк. Назарбаев УАда кылган жаркын турмушка 100 кадам. 20 майда президент Нурсултан Назарбаевдин Казакстандагы 5 институционалдык реформа боюнча 100 кадамы жарыяланды. Бул программада белгиленгендей, анын максаты Казакстанды жаңы тарыхый жагдайда дүйнөдөгү эң өнүккөн 30 мамлекеттин катарына кошуу. Сөз кезегин Амирбек Азамулуна берели.
Казакстандагы бийлик түзүмүн реформалоо боюнча 20 майда жарыяланган планда жүзөгө ашырылчу 100 конкреттүү иш-чара каралган. Башкы максат Казакстанды дүйнөдөгү өнүккөн 30 мамлекеттин бирине айлантуу. Ал үчүн 5 институционалдык реформа жүргүзүлүшү абзел. Биринчиден, чиновниктер чүй дегенден чоң кызматка отурбайт. Эң төмөнкү кызматтан баштап, бардык тепкичтерде иштеп көрүүсү шарт. Мамлекеттик кызматка чет өлкөлүк таланттуу адис менеджерлер тартылат. Экинчиден, сот жана тартип сактоо органдары жекеменчик ээлеринин кызыкчылыгын камсыздап, жарандардын укуктарын жана эркиндигин коргошу абзел. Үчүнчүдөн, экономиканы диверсификациялоо жана сапаттык жаңы баскычка чыгаруу үчүн тездик менен орто класс калыптандырат. Төртүнчүдөн, казакстандыктар чет өлкөлүк адистер менен атаандашкандай болуусу, жоғарғы класстар менен университеттерде окуу казак, орус жана англис тилдеринде жүргүзүлөт. Институционалдык 5-чи реформага ылайык, мамлекеттик мекемелердин ишмердигин жана чечимдеринин кабыл алынышын эл контролдой алчу система түзүлөт. Казак парламентинин төмөнкү палатасы өкүлдөр жыйынынын депутаты Турсунбек Өмүрзаков:
"Бул реформа бизге казыркы убакта керек, өйткөнү мына казыр кыйын кыстау заманда жагдайдан калай чыгуу керек, экономикалык реформа жасоо керек. Мынау 100 кадам соган жасоого мүмкүнчүлүк жасайт деп ойлойм."
Ушул этапта Казакстандын экономикасы негизинен жаратылыш байлыктарын өндүрүүгө ыңгайлашып, даяр продукцияларды чыгаруу жакшы өнүкпөгөн. Алматылык саясий серепчи Айдос Досумдун оюнча, биреги программаны эл жапырт колдоосу үчүн ал жалпы элдик талкууга коюлуп, жарандардын сунуштары эске алыныш керек болчу.
100 кадам болсо, унасын, унамасын, осун аласың, осун унатасың деген айне болмаса, мында буган айрыласың да, буган эсин көрүчү.
Айдос Досумдун берегидей пикирине макул эместер да бар. Орусиянын Сбербанкынын төрагасы Герман Греф Москвада чыкчу бейүкмөттүк ведомство гезитине президент Назарбаевдин 100 кадамын Сингапур кереметинин атасы маркум Ли Куан Юнун программасына салыштырды.
Амирбек Азам уулу баяндады. Казакстандын президенти өз өлкөсүн дүйнөдөгү өнүккөн 30 мамлекетке кошууга далалаттанса, түркмөндөр өз президентине алтын ай келтургузду. Ашхабадта президент Гурбангулы Бердимухамедовтун алтын жалатылган айкели ачылды. Маркум Сапармурат Ниязовтон айырмаланып, буга чейин азыркы мамлекет башчы өзүн даңазалоодон оолак болуп келген. Айнура Жекше кызы кеңири токтолот.
Шаар күнүнө карата тургузулган 21 метрлик айкелде Бердимухамедов Ахалтекин асыл тукум гүлүк минип оң колун көтөрүп турат. Монумент расмий түрдө Аркадах түркүк деп аталат. Парламент айкел орнотуу чечимин Катардагы жарандардын көптүгүн өтүнүчтөрү менен түшүндүрдү. Монументти ачып жатып парламенттин спикери Акжи Нурбердиева биздин каарман Аркадах көрөгөч, кыраакы саясатчы, экономика, билим берүү, медицина, маданият, искусство жана башка чөйрөлөрдү ар тараптан жакшы андаган чоң илимпоз деди. Ачылышында студенттер Аркадага даңк деп ураан чакырып, асманга түстүү шарлар менен көгүчкөндөрдү учурушту. Президент өзү салтанатка катышкан жок. Буга чейинки мамлекет башчы Сапармурат Ниязовтон айырмаланып, учурдагы президент айкелдерин өлкөнүн булуң бурчуна тургузуу ыкмасынан оолак болуп келген. Ашхабаттык саясат талдоочу Нурберди Нурмамедовтун пикиринде, Бердимухамедов президенттикке ат салышып жаткан кезде эле Ниязовтун саясатын улантаарын айтканы менен реформалар жүргүзүлүп, өлкө авторитардык жолдон таят деген үмүт пайда болгон. Аналитик мындай абалга башка идеологиянын жоктугу алып келген болушу мүмкүн деп болголойт.
Может быть, это еще и потому, что нету
демократиялык жолго түшсөк элди башкаруу кыйын болуп калат деген чочулоо бар болушу ыктымал. Экинчи жагынан саясий элита, анын ичинде президент стабилдүү саясий кырдаал орнотуу үчүн элди эрчитип кете албасына көзү жетпейт.
Устойчивая политическая жизнь.
57 жаштагы президент медицина илимдеринин доктору, билими боюнча тиш доктор. 97 жылы саламат сактоо министри болуп дайындалган. 2006 жылы Ниязов дүйнөдөн кайткандан кийин президенттин кызматын аткаруучу болуп, кийинки февралда болсо мамлекет башчыны шайлоодо жеңген. Түркмөнстан жаратылыш газынын запастары боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турат. Бул жагынан алганда Орусиядан башка энергиянын булактарын издеп жаткан Европага кызыктуу.
Түркмөнстанда жаңы эле ачылган президент Гурбангулы Бердимухамедовтун алтын айкели жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар, аны обого даярдап алып барган Гүлайым Ашакеева. Аман туруңуздар.
Дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сенега барбай эле койгула, барганда аякта эч кандай
дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ободо таңкы азаттык. Өткөн жылдын декабрында Ош аэропортунда өлкөдө буга чейин болуп көрбөгөн эң ири акча каракталган. Учурда каракчылыкка шектелгендердин көбү кармалды, бирок акчалар кайтарыла элек. Шектүү кырдаалда болгон каракчылыкка ак үйдүн 7-чи кабатындагылардын да тиешеси бардыгы, ошон үчүн акчалар кайтарылбасы, тиешелүүлөр жаза албасы айтыла баштады. Ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда ушул маселе иликтенди, аны Али Токтокунов даярдаган ошол телеберүүнүн радио версиясын угуңуз.
Кинодон көргөн шумдуктуу окуяларды биздин көчөдөн көрүп таң калбай калганыбызга көп эле болгон. Бирок акыркы 6 жылда Кыргызстанда 6 ири миллиондогон каракчылыктын болушу албетте таң калдырбай койбойт. Алардын ичинен өткөн жылдын аягындагы Ош аэропортундагы каракчылык өзгөчө резонанстуу болду. Мунун артында кандайдыр бир саясий күчтөр бар деген шек шубат бүгүнкү күндөр айтылып келет. Азаттыктын ыңгайсыз суроолору бүгүн мына ошонун чымбышыгын иликтейт. 27 декабрь 2014 жыл, эрте мененки 9:30, Ош аэропортунун VIP аймагындагы көзөмөл өткөрүү пунктуна Toyota Estima үлгүсүндөгү автоунаа келет. Бирден жөнөкөйлөр өтө алмак эмес, а буйрукка ылайык дипломатиялык номерлүү Toyota тосмодон токтоосуз өткөрүлөт. Кирип өткөрүү пунктунун бир таптасындагы узун туурасы 4 метрлик кеңсенин жанына токтойт. Байкоо башталат. Кеңседе ири акчалар эсептелип жаткан. 10:40 Ош Үрүмчү рейси бар болчу. Маалыматка ылайык, акчалар ошол жакка жөнөтүлмөк. Саат 10:02. Спецназ формасындагы куралчандар атайын операция жүргүзүп жатканын айтып, кеңсеге чабуул коюшат. Бул учурда сырттагы күзөтчүлөр жалган операцияга ишенип, ишке аралашкан эмес. Ичкери киргендер эсептелип бүтүп, жөнөтүүгө даярдалган акчалар салынган сумканы алып, атайын операцияга окшотуш үчүн ортомчу ишкананын жетекчисин дагы барымтага ала кетишет. 2 мүнөттө 7 миллионго жакын доллар тонолот. 1 саат 15 мүнөттө Кызылкаянын Баам аймагындагы дачага барышкан. Ошол эле күнү кечки 5:30 барымтадагы кишини башка унаа менен Ош шаарынын батышындагы Араван районуна таштап кетишет. Кийин белгилүү болгондой, изин жашырыш үчүн кылмышкерлер каракчылыкка колдонгон унааларын кескилеп, темирге өткөрүп ишкен. Милиция бул иштин изин бир айда таап, шектелген 11 адамдын жетөөнү кармады. Алардын бешөө казакстандык, анын экөө Казакстан тарабынан да издөөдө болгондуктан ошол кылмышы боюнча кармалышкан. 3 казакстандык, 1 кыргызстандык учурда издөөдө. Малик Нурдинов, Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын түштүк аймагы боюнча жетекчиси.
Коомчулук биринчи кылмыш болгон күндөрү буну укук коргоо органдары кызматкерлери аралаш өздөрү кылып койгон табылбайт, ачылбайт деген бир пикирге келген болчу. Ошол себептен да бул кылмыштын бетин ачуу биз үчүн чоң бир ар намыс болчу.
Кармалгандардан Умаралиевдин үйүнөн 20 000 доллар, Рахманкуловдун көрсөтмөсүнүн негизинде кампада катылган 870 000 доллар, Сыргабаевдин Бишкектеги үйүнөн 44 800 доллар жана 3 260 евро, Закировдун үйүнөн 20 000 доллар, Алибаевдин үйүнөн 2 автомат, 1 тапанча жана октор табылган. Учурда алынган акчалар далилзат катары кармалууда. Топ профессионалдык менен 1.5 ай каракчылыкка дыкат даярданганы, ал учурда Оштун Западный кичи районунда батирде турганы тергөөдө аныкталган. Атайын форма, жасалма дипномур, из жашыруу сыяктуулар бул карактоо алардын биринчи иши эместигинен кабар бергендей.
15 ноябрдан баштап эле иликтеп, тактап, ким кайсы маалда келет, кандай болгондо жанагы пропускной пункт ачылат, кандай болгондо чыгат и так далее. Алдын ала ошол жерден акча кетери тууралуу билишкен. Биздин жеке маалымат боюнча буларда иликтейбиз, башка чет элдерде да ушуга окшогон акчаларды карактап жүрүшкөн. Казакстанда болгон, Россияда болгон кылмыштар бар, Бишкекте болгон кылмыштар бар, ошо мындай опыт алып калышканда.
Шектүүлөрдүн басымдуусу кармалганы менен суроолорго толук жооп алына элек. Акчалардын көбү да эле дайынсыз. Нурдинов Орусияда кармалган топтун башчысы, Кыргызстанга алынып келинсе көп суроолорго жооп алынат деп ишендирүүдө.
Биз ар багытта текшерип атабыз. Бирок бул жагдайчы, бул негизинен бизге да кызык. Бул маалымат каяктан алып кирген, кайсы маалда киришин. Бул ошол Омскиде кармалган Рахманкулов Аслан келгенде аныкталышы мүмкүн. Себеп дегенде биздин азыр тергөө амалдарын жүргүзүү кезинде көпчүлүгү ошол Рахманкуловго көрсөтмөлөр бар.
Аймактагы соодагерлердин сырттан товар алып келүү үчүн агылган акчалары дал мына ушул күркө аркылуу өтүп турган бул жерден эсептелип, таңгакталып, сырткы багытына жөнөтүлүп турган. Дал ошол күнү 27 декабрда дагы Оштогу же болбосо Кыргызстандагы буга чейин болуп көрбөгөн эң ири карактоо мына ушул жерде жүргөн. 2 мүнөттүн ичинде бир нече миллион долларларды жана бир адамды барымтага алып, кылмышкерлер бул жерден изин суутушкан. Ошол эле учурда бул күркөдөн 4 кадам алыстагы көзөмөл өткөрүү пунктундагы милициялар дагы, башка тартип сакчылары дагы, Атургай аэропорттогу айлана тегеректи айланып тартуучу камера дагы бул окуяга кийигишкен эмес. Же болбосо ошол камерадагылар негедир кылмышкерлердин толук кебете кечпирлерин тартып кала алган эмес. Мына ошо окшогон күңүрт жагдайлар кыйла күдүгөйлөргө түртүүдө. Аэропорттун ошо кездеги жетекчилеринин бири кызык жагдайларды ортого салды. Данил Токтоконов, Ош аэропортунун авиациялык коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы.
Те действия сотрудников группы оперативного наблюдения, которые на тот момент Кандай болгон күндө да ыкчам байкоо тобунун кызматкерлери өз убагында маалымат бербей, жарым саатка жакын аэропорттун милициясына өз кабинеттерин ачпай койгону бир топ суроолорду жаратат. Ыкчам байкоо тобу аэропорттун ички көзөмөл бөлүмүнө баш ийет. А бул бөлүмдү болсо Алиев директорлук кызматка келгенде өз демилгеси менен ачкан. Дагы бир жагдай, ошол кароктоо болгон кеңсе ишкерлерге акысыз берилген. Эмне үчүн аларга андай жеңилдиктер каралат? Ошол эле учурда биз окуу методикалык класс бөлү бергиле деп сурансак, бир жыл бою орун жок деп келген болчу.
Повышать свой профессиональный уровень. Вот я сколько даю рапорта, это все зарегистрировано. Обосновываю тем, что места нету.
Эсептөө палатасынан тактаганыбызда чынында эле ал кеңсени пайдалангандыгы үчүн ишкерлерден ижара акы төлөгөндүгү тууралуу маалымат жок экени билинди. Карактоонун арты менен аэропорт кызматкерлеринин арасындагы жик дагы ачыкка чыкты. Убагында 80 миллион сомго сатылып алынып орнотулган аэропортту дал ошол каракчылык, терроризм жана башка коркунучтардан коргошу керек болгон айланып тартма камералар эмне үчүн ошол убакта толук иштебей калган? Эмне үчүн операторлор эшигин ачпай отуруп алышкан? Бейтараптуулук сакталыш үчүн Азаттык Ош аэропортунун жетекчилигине, милициясына байланышууга кылган аракетинен эч майнап чыккан жок. Директор Абдинаби Алиевтин берер жообу жокпу же башка себептер барбы айтор ал маектешкиси келген жок. Биз тургай башкаларга да маалымат бербептир. Ошентсе да жарым ай мурда жардамчысынын радиого сүйлөгөн азын оолак жообун калыстык үчүн угуп коелу.
Группа оперативного наблюдения деген ал жер доступ свободный эмес да. Баякындай 30 мүнөт, 40 мүнөт деген ал болбогон сөз. Просто өзүнүн непосредственно баягы руководитель менен согласовать этип чейин эч кимди чын эле киргизген эмес. Бирок кийин по требованию эми ал туруп киришкен. Разбой нападения боюнча тергөө жүрүп атат да бул жакта алдын ала эле АДМКде айткан эми бул өздөрүнүн ответственности да.
Дагы бир кызык жагдай аэропорттун жашыруун бөлүмүнүн Жаанбаев аттуу кызматкери каракчылар менен байланышта болгон деген шек менен кармалып 2 күндөн кийин кайра кое берилген. Малик Нурдинов.
Бул каракчылыкка катышкан Жаанбаев деген аз көрсөтмө жок тергөөдө. Бирок телефон менен байланыш түзгөнү биз эмне себептен сен кылмышкерлер менен телефон аркылуу байланыш түздүң деп суроо бергенибизде бул айтып атат мен агамдын машинасын ала кеткиле деп суранганымдан улам байланышканбыз дейт.
Жаанбаев каракчылыкка шектелгендердин ана башы Аслан менен байланышта, атургай үй бүлөлүк катышта болгонун таңган жок. Бирок каракчылыкка тиешеси бар деген түшүнүктү кескин четке какты.
Илгертеден тааныйм ал баланы. Телефон аркылуу байланышып турчумун. Лично мындай неме боюнчачы, семейный иштер боюнча гана, бытовой боюнчачы. Ошол менен байланышып калган үчүн эле менчи булар кармап келип атат, сен аны менен эмнеге байланышкансыңчы?
Ушундай кандайдыр бир нерселердин четин чыгарып айтты эле сизге?
Жок, бул жөнүндө ошон сөз болгон эмес.
Мисалы аэропорт тууралуу сурап,
жок, жок.
Эми сиз катышыптыгын баары үй бүлөлүк топтойсузбу? Демек мындай бир иштиңиздер тууралуу деле мындай бир кенен маал.
Жок, аэропорт жөнүндө вообще сөз болбойт эле ал жерде.
Анткени алар ошол жердеги жагдайды абдан жакшы билген деп атышат да, балким аэропортту жакшы билген киши алар менен маалымат бөлүшүшү мүмкүн депчи.
Ооба, ошондой сөздөр айтылган, бирок мен ал жөнүндө эч кандай аэропорт жөнүндө сөз сүйлөшпөйт элем да.
Кармалып сурак берип чыккандан кийин Жомарт Жаанбаев кызматынан бошотулган. Милиция ал тергөөгө дагы чакырылышы мүмкүн экендигин айтууда. Жомарттын бир тууган агасы Жусупбек Коргонбай уулу Бишкек шаар кеңешинде Республика фракциясынан депутат. Каракчылар Бишкекке дал ушул шаар кеңеш депутатынын жол тандабасын минип келгени айтылууда. Депутат дагы каракчылыкка шектелгендердин башка бирөө менен тааныш экенин ачыктады.
Мен жанагы Нурбек Кыргабаев деген инибизди көптөн бери эле билебиз да. Эми ал баарыбыз эле кызыл каян оокат угушулар эле бири бирин тааныган. Бала чакам менен келген үчүн жана майда балдар менен машинаны да кыйналып калбасын деп самолетке кетиш керек болуп машинаны мине кетпесин деп Нурбек жолугуп калып, мен Нурбекке бергем да машинанычы. Анан бирок ол не факт, мен машинамда алар кеткени же кетпегенидичи. Мен ошо туштарда ошо машинамды бергендигин Нурбекке бергем. Ошо жаңы жылга чейин болчу, тоштончусу болсун эсимде жок.
Бирок сиз Бишкекке барганда алып барып бериштиби алар машинаңызды?
Жок, Бишкекке баргандан кийин машинаны бир күн эки күндөн кийин апа араң тапкам, бир стоянкага коюп коюшту.
Анан бул кишилер менен кандай байланышыңыз бар башкадан?
Башка байланышым жок эч кандай.
Дагы бир шаар кеңеш депутаты Замир Сыргабаевдин инисинин карактоого шектелип кармалышы жана каракталган сумманын өтө чоңдугу маселени саясий трибунага алып чыкты. Атургай буга Ак үйдүн 7-чи кабатындагы жетекчилердин катышы ыктымалдыгы айтылууда. Өмүрбек Текебаев, Жогорку кеңештин депутаты.
Мен эмне үчүн 7-чи кабаттагы адамдардын да тиешеси бар дейм? Эми мындай окуя болгондо ал жердеги аэропорттогу милициянын начальнигинен баштап аэропорттун жетекчисине чейин жооп бериш керек. Эч ким жооп берген жок. Бул мафия, башкача айтканда бийлик органдары, укук коргоо органдары аралашкан кубулуш деп эсептейбиз.
Сиз 7-чи кабаттагы адамдардын катыштыгы болушу мүмкүн бул калкалоого деп атасыз да. 7-чи кабатта мына сиз
фракциянын 7-чи этажда фракциянын лидерлери отурат.
Текебаев бир кездеги Республика фракциясынын лидери, азыркы бир болдун жетекчиси Алтынбек Сулайманов айтып жатышы ыктымал. Анткени Жаанбаев анын мурдагы партиялашы болсо, Сыргабаев азыр деле жакын санаалаштарынын бири. Мындан тышкары Сулайманов Алиевдин аэропорт директорлугуна келишине көмөк көрсөткөн деген пикирлер багытты ал кишиге бурууда. Алтынбек Сулайманов, Жогорку кеңештин депутаты.
Мени именно мени жанагы булдун артында жанагы аэропортто тонолуп кетилгенге байлаганга аракет кылып аткан ата мекен фракциянын иши жүрүп атат да. Негизиндечи Алиевди Сулаймановго байлаш керек. Тиги тоногондор арасында Сыргабаевдин иниси жүрөт. Булар общий жалпы мынаны курук кылып булар каракчылар деген байлаганга аракет кылып аткан эле жумуш. Муну элдин баары көрүп турат.
Бул жерде аэропортто иштеген бир кызматкер айтып атат да, Ош аэропортунун иш жүзүндө Алтынбек Сулаймановдун да бир нечесинин балдары тейлейт, Замир Сыргабаевдин балдары тейлейт, Душка дегендин балдары тейлейт дейт да. Байланышып калып аткан жокпу?
Жок, Замир Сыргабаев бул эми аэропортто иштебейт, бул Дүйшөн деген бул башка спорт комитетте иштейт. Ошол кылмышкерлер, он чакты кылмышкер менен кимдер гана сүйлөшпөптүр ошол периодда. Жүздөгөн телефондо сүйлөшкөндөрдүн баардыгын алып чыгып чакырышып сурашып, анын ичинде милициясы, анын ичинде прокурору, баардыгы байланышы барлар көп да. Ошондой байланыштар, алар жөнүндө эч ким айтылбайт дагы. Именно ушу Алтынбек Сулайманов деле кайра эле айландырып ушуга алып келип атат.
Аэропорттогу каракчылыкка шектелип кармалган кыргызстандыктардын баардыгы кызыл кыялык балдар. Окуя болгондон кийин дагы алар дал ушул аймакка келишкен. Ошолордун арасындагы бир жигит Кызылка шаардык кеңешинин депутаты Замир Сыргабаевдин бир тууган иниси болуп чыкты. Мына ушундан улам жана ошондой эле ички иштер министрлиги Замир Сыргабаевди уюшкан кылмыштуу топтун лидери деп тизмесине алгандыгынан улам бул ишке ошол депутаттын дагы катыштыгы бар деген пикирлер күч алууда. Ошон үчүн биз Замир Сыргабаевдин жүйөсүн угуш үчүн Кызылкаяга келдик. Сыргабаев биз барган учурда шакирттерин Франциядагы беттешке даярдап жатыптыр. Ал шаар кеңештеги ишинен тышкары жергиликтүү өспүрүмдөрдүн спорттук мектебин жетектейт жана бул жаш күч спорттук клубунун балдарын машыктырат. Иниси жана ИИМдин өзү тууралуу маалыматы боюнча суроо узаттык.
Бишкекте жашайт, барсам да көрбөйм, телефон деле бир эки айта турган сөздөрүм айткам. Ага чейин ини катары, мен анын агасы катары бир тууганчылыкта көп иштер болгон. Анан мына үй бүлөлүү көздүн иши да ушундай ашыкча сөздөр чыгып атат элде дагы, милиция дагы. Ошон үчүн ушундай топко мени кошкон себеби дагы ошондон болсо деп ойлойм да. Биз мына жерге тиешебиз да жок, билбейбиз дагы, уккан дагы эмеспиз.
Сиздин криминалга тиешеңиз барбы?
Ушунча бала бар, ушулардын баардыгы ошо ОПГ катарына кирейби кирбейби аны элдер өздөрү жакшы билет. Биз спортсмен болсо эле, бир залда тренировка кылса эле баардык ОПГ деп азыр ошо спискага киргизип коюптур. Ошону бир кимиси кандай экен ошону жакшылап терип чыкканда жакшы болот эле өзүчү.
Белгилеп кетүүчү жагдай, Нурбек Сыргабаев учурда Таш Көмүр шаарындагы Кызылжар психикалык ооруканасына текшерүүдөн өтүү үчүн жөнөтүлгөн. Муну Бишкектен да тастыкташты.
Менин маалымат боюнча 10-15 күндөн ашып калды, 10-15 күн болуп калды.
Ал кишини эмнеге кошумча иликтөөгө жиберип атасыз?
Анткени биз жиберген жокпуз, тергөө органдары ар бир кылмышка катышкан кылмыш жасаган кишини психоневрологический экспертиза өткөрүлөт. Жана психологторчу. А Ош шаарында өткөрүлгөндө комиссиянын мүчөлөрү 7 киши Сыргабаев Нурбек дополнительный психоневрологический экспертиза өтүштөп аныктап ошонун негизинде жөнөтүлгөндө бүт жагдайлар түрмө сыяктуу деп эсептейм да азырдан качып чыгып кеттим. Кете албайбы, качабы, мен так айта албайм, ал бейтапканан мен негизи көргөн эмесмин да.
Качып чыгып кетиш деле мүмкүн да?
Мүмкүнчүлүк кадимки эле түрмөдөн эле качып чыгып кетиш мүмкүнчүлүк бар.
Азыр ал оорукана Сыргабаевге байланыштуу кандай чечим чыгарганы белгисиз. Тийиштүү жетекчи врачтык сыр деп бул тууралуу маалыматты берүүдөн баш тартты. Урайымжан Исмаилов, Республикалык психиатриялык борбордун жетекчиси. Кылмышка шектүүлөр барганда кандайдыр бир космолор мындай жайындап, анткени сиз айтасыз, толук бир шарттарга жооп бере албайт айрым ооруканаларыбыз депчи.
Айтып атпаймы? Түрмөдөн качып атат, анан кийин ал жерде учурда эле баягы крепс деп айта албайбыз. Ну, бардык баягы талаптарга баарыбыр жооп бербейт. Себеби видео көзөмөл болуш керек.
Ал жерде
жок. Жок видео. Аны да эсептеп биз акча сураганбыз каржылоонун. Акча жок. Ошондуктан толук 100% баягындай 100% эч ким кача албайт деп эч ким кепилдик бере албайт ал жерде.
Дагы бир кызык жагдай, бир тууган Сыргабаевдер дал ошол Кызылжар айылында төрөлүп өсүшкөн. Демек, ал жер кармалган адамга тааныш, ага кандайдыр бир жеңилдиктерге жол ачышы мүмкүн деген күдүгөйлөр бар. Анткени менен Замир Мырза Кызылжардан байланыш эбак эле үзүлгөнүн айтууда.
Атенем Ошто жашайт. Малында по воле судьбы муну өздөрү каалоосу менен эмес, буларды ошол жака жиберген. Ошол жерде азмас мезгилибиз, жаштыгыбыз азмас өткөн. Ал жерден эми келе бергенде бир 15 жылдан ашты үйдөгүлөрүн. Мен өзүм
байланыш барбы?
Азыр байланыш жок, эми үй да жок, байланыш да жок.
Бул Ош аэропортундагы, анын айланасындагы, деги эле Кыргызстандагы биринчи карактоо эмес, акыркысы да болбой калды. Акыркы 6 жылдагы 20, 30, 100 миң сыяктуу майдарактарын эмес, ирилерин алалы. 11 декабрь 2009 жыл Ош аэропорту тонолгон акча 1,5 миллион доллар. Акчада каракчыларда изин таптырган эмес. 18 август 2011 жыл Карасуу районундагы жеке үйдү карактап, жергиликтүү ишкерлер Кытайга товарга жөнөтүп жаткан 600 миң чамалуу долларды алып кетишкен. Каракчылардын үчөө кармалып, экөөнө издөө салынган. 10 ноябрь 2013 жыл Ош аэропортунун жолунда 4,5 миллион доллар каракталган. Акча алып бараткан адам каракчыларды кууп жетип, бирөө кармалган. Каракталган акчалардын 1,5 миллион доллардан ашыгы ажыратып алынган. Кармалган кылмышкер 18 жылга соттолгон, калганы табыла элек. 23 сентябрь 2014 жыл Бишкек 1 миллион 800 миң долларга жакын акча каракталган. Карактоо адам өлүмү менен коштолгон. Кылмышкерлер издөөдө. 27 декабрь 2014 жыл Ош аэропорту Ички иштер министрлигинин расмий маалыматы эки ача чыгууда 1,5 миллион 700 миң долларга жакын деп маалымат берилсе, 1,6 миллион 900 миң долларга жакын деп айтылат. Айрым маалыматтар же бейрасмий версия боюнча каракталган каражаттын өлчөмү 13 миллион доллардан ашуун. 29 апрель 2015 жыл Кызыл Кыяш шаары тонолгон акчанын суммасы миллиондон миллион 400 миң долларга чейин экени айтылууда. Кылмышкерлер издөөдө. Бул статистика Ош аэропортунан ири өлчөмдөгү нактылай акча каражатты тынбай өтүп турарынан кабар берет. Аэропорттун мурдагы кызматкерлери да муну бышыктоодо.
Глобал өтүшчү, аны баары эле билет, аэропорт боюнча эле билет.
Мисалы күнүнө өтчүбү кандай?
Ал күнүнө өтпөйт, эми ошо рейс болгон күндөр өтсө керек.
Күн сайын эле болуп турат.
Ички каттамдарда да, тышкы каттамдарда да ошентип акчаны сумкага салып ташыгандар көп эле болчу. Ошол декабрдагы карактоодон кийин ал тенденция азайып калды.
Айрым булактардан бизге жеткен маалыматтар боюнча Ош аэропортунан болжол менен жумасына 10 миллион доллар өтөт. Тиешелүү адамдарга ал сумманын 3% берилип турат. Ошондо 300 миң доллар. Айына 40 миллион доллар өтсө, тиешелүүлөрдүн үлүшү 1 миллион 200 миң доллар. Албетте, бул суммалар жагдайга жараша өзгөрүп турушу мүмкүн. Бирок акчалардын коопсуз өтүүсүн ким камсыздап, ким пайыздык үлүшүн алып турат дегенге так далил жок болгондуктан айтуу кыйын. Декабрда аэропорттон каракталган каражаттардын миллионго жакыны кармалып, далилзат катары сакталууда. Милицияга ошол күнү акчамды алдырдым деп Ош, Карасуу жана башка аймактардан жана ал жактагы базарлардан 35 жарандан арыз түшкөн. Биз алышкерлер менен байланыша алган жокпуз. Анткени көмүскөдө бизнесин гүлдөткөндөр маалымат каражаттарына чыгууну эп көрүшпөйт. Кыргызстанда акча алмаштыруучулардын мыйзамсыз иштегендери лицензия алып, мыйзамдуу иштегендерине караганда эки эсе көп. Акча жүгүртүү жаатында алар да тоокелге салып чет өлкөгө акча которгон ишкерлерге тагдырлаш. Жомарт Умарбеков Оштогу акча алмаштыруучу жайлардын биринин ээси.
Банктар менен договорлонбуз. Кечинде алдыр мен банкка тапшырып келдим ушул саатта. Эрте менен саат 9:00 кол коюшуп кайра алам ошондой.
Сол банкка бараткан жерде ташыйсыңар да, кол менен ташыйсыңар да. Коркунучтуу турбайбы да кол?
Эми бул жерде КПШтын балдары деп коесуз, жана дружный балдар, милиция балдары. Ушул жерде контрасы жаныбызда постоянно ушул жерде болушат.
Коопсуздуңарга деги эле кантип сактанасыңар өзүңөр?
Коопсуздар бизде жанагындай пневмас кийип пистолеттерди алганбыз. Баары бизде бар. Жанагындай ресурстардан өтүп пистолеттер бар.
Тоноочулар болду беле?
Болгон.
Көп болобу жакында?
Жок, Кудайга шүгүр, быйыл мына 1-2 жылдан бери жок, а мурда болуп жүргөн.
Ооба. Ошол тонолгон учурларда бейт ачылабы?
Ачылган менен жарым жартылай ачылат, кайтарылбайт көбүнчө.
Ошолор
э? Көбүнчө эмелер иштешип алып, жанагындай. Мисалы үчүн Жалал абадта бизде крупный акча бет ачылды, ушуга чейин 1 сом берген жок.
Бул жерде баягы валютистердин баары тонолгон деген чындык алганбы?
Жок, андай жок. Мисалы 100% эсептесек ошонун 30%
тонолгон э?
Алар өздөрүнүн ар кандай бизге окшоп сактап алгандардык да, мисалы үчүн үйүндө жүрөт, көчөдө алып жүргөндөргө ошолор болушу мүмкүн.
Карактоо коркунучтарына карабай, ишкерлерди тоокелчиликке, көмүскө иштөөгө түрткөн жагдайлар кайсылар? Маалыматка караганда өзбекстандык ишкерлердин акчасы да Ош аркылуу чет өлкөгө чыгып турат. Алар дагы эмне үчүн бул тоокелчилик жолго барышууда? Анвар Абдраев, банктар биримдигинин төрагасы.
Бүт мекемелер, каражат менен иштеген мекемелер, обязательствосуларды, финансовый разведка деген мекемелер, ошол жака бүт сведения бар деген тапшырыш керек. Менин оюмча ушу бир тоскоол кылган информация башка жака түшүп калат. Андан кийин мен налогду төлөшүм керек, андан кийин мен ачык иштешим керек деген себептен менин оюмча ушундай операциялар болуп атат. Анан кээ бир коммерсанттар менен да кезигип сүйлөштүк. Кандай, эмне үчүн наличный алып барасыңар десек, оказывается булардын жана контрагенттер башка мамлекетте иштеген бизнес партнер деп коет го, алар да наличка менен көбүрөөк иштейт экен да. Кытайдын бизнесмендери, Туркиянын бизнесмендери.
Эми каракталган каражат ээлерине качан кайра кайтат деген суроо бар. Милиция көрсөтмөлөргө таянып, калган каражаттарды казакстандыктар жана Орусияга качкан топтун башчысы алып кетиши мүмкүн деп болжолдоодо. Омскиде кармалган каракчылардын анабашы алынып келинсе, бардык суроолорго чекит коюлуп, каражаттардын изи табылышы мүмкүн. А бирок ага чейин эле калган сумма али кичээ өз дайынын тапты деген маалыматтар чыгып кетти.
Эми уурдалып кеткен акча бөлүнүп кеткен. Анын бир бөлүгүн кылмыш дүйнөсүнө кетти деген так маалымат бар. Ошол Кыргызстанда бири бирин ошол кылмыш дүйнөсүнүн лидерлерин өлүп аткандыгын мына ошол акчага байланыштырып атышат. Бир бөлүгү ошо бийлик толтургандарга ооз басырып болуп кеткен, бир бөлүгүн ошол аткаруучулар бөлүп алган.
Бар жок версиялар каралып атат. Ошол аэропортто жумуш кылган кызматкер маалымат берип коюшу мүмкүн, же болбосо башка кызматта иштеген кызматкерлер аралашуу бар болуп калышы мүмкүн деген версиялар албетте каралып атат.
Мына бул жер Кызылкыя шаарынын чыга бериши, Кан жол, Даркан дыйкан тала. Дал ушул жерде карактоо болот десе ишенгиң келбейт. Бирок апрель айынын аягында чак түштө мына ушул биз турган жерде миллион доллардан ашуун акча каражаты тонолду. Бул эмнеден кабар берет? Аэропорттогу карактоого шектелгендердин баардыгын кармадык деп милиция айткан менен алардын дагы деле шериктери кала бериштиби? Же болбосо ири суммадагы акчаларды карактоого адистешкен кылмыштуу топтун өкүлдөрү көппү? Же болбосо аймакта криминалдык абал курчуп кеттиби? Кантседагы мына ушул карак тоого шектелгендердин баардыгы кармалып өзүнүн жазасын алышы керек. Ал эми акча каражаты ишкерлерге кайтарылып бериши керек. А болбосо бийликтин криминал менен күрөшөбүз, аларды жоебуз дегени суу кечпеген куру сөз.
Ушуну менен таң казаттыктан кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, эс алуу күнүңүз кубана өтсүн. Саламатта туруңуз.